Hæstvirtur forseti. Enn og aftur ræðum við forgangsmál sjálfstæðismanna breytingar á lögum verslun með áfengi og tóbak. Áður en ég fer í að ræða máli efnislega, þá átta ég mig ekki á hvaða vegferð sjálfstæðismenn eru með því að leggja fram þetta þreytta mál enn og aftur. Ég þarf í sjálfu sér ekki að hafa áhyggjur af því, en skynja það mjög sterkt í samfélaginu að vinsældir flokksins aukast ekki með framlagningu mála sem þessara og styrkja ekki stöðu þingmanna sem að þeim standa. Þvert á móti eykst andstaða við málið eftir því sem að lagt oftar fram. Ég ætla rétt að vona að þið sama gildi afstöðu alþingismanna, það að hér sé ekki meira hluti fyrir málinu. En svo ég tala nú fyrir sjálfa mig, þá ég algjörlega á móti breytingum á núgildandi lögum verslun með áfengi og tóbak og mun því segja nei ef að það kemst til atkvæðagreiðslu hér. Hvers vegna ég á móti frumvarpinu? Jú, fyrir því eru margar ástæður. Stuttasvarið að í fyrsta lagi telja framgangur málsins myndi stuðlað afturför, ekki framför í samfélaginu. Á mörgum sviðum ekki síst varðandi lýðheilsu og slík mál mun ég aldrei styðja. Í öðru lagi engin ástæða til þess að breyta því ágæta kerfi sem við höfum í dag. Ég hlustaði til að mynda á háttvirtan þingmann í gær, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, í ræðustól Alþingis. Þar nefndi hún umrætt frumvarp og lýsti þeirri skoðun sinni að stórkostlegt framfara mál væri að ræða. Líkti frjálsri sölu áfengis í matvöruverslunum við tilkomu litasjónvarpsins og annarra tækni framfara. Þvílíku samanburður. Staðreyndin sú að það eingöngu skoðun háttvirt þingmanns og annara þingmanna sem leggja máli fram að framfarir væri að ræða fengist málið samþykkt. En rannsóknir benda til annars. Það heldur engin rök í málinu að nú sé árið 2017 og þess vegna sé komin tími til að selja áfengi í matvöruverslunum og leyfa auglýsingar áfengi í fjölmiðlum. Við ættum einmitt að vera komin á þann stað árið 2017 að við skiljum og höfum vísindalegar upplýsingar að frjáls sala á áfengi í matvöruverslunum hefur ekkert með framfarir og frelsi að gera heldur þvert á móti. Hæstvirtur forseti. Við erum samfélag. Allt sem við gerum hefur áhrif á aðra með einum eða öðrum hætti. Við rekum samfélagið saman með sköttunum okkar og kostum meðal annars heilbrigðiskerfið með þeim fjármunum. Rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi og aukin sýnileiki, aukin neysluna með tilheyrandi heilsufarslegum afleiðingum og þá auknum kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið. Viljum við það? Það vil ég ekki. Tengsl milli áfengisvímu og skaða eru þó skýr og greinileg. Sérstaklega hvað varðar ofbeldi, umferðaslys og önnur slys. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni mátti á árinu 2000 rekja 4% allra dauðsfalla og örorku í heiminum til áfengis. Áfengi reyndist til 50 skaðlegasti áhættuþátturinn af þeim 26 sem kannaðir voru. Áfengi veldur álíka miklu heilsutjóni og tóbak. Rannsóknir sýna áfengisneysla munu aukast ríflega 40% með því að afnema bann við áfengisauglýsingum og leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum. Með tilheyrandi, langvarandi, heilsufarslegum vandamálum og sjúkdómum. Síðast en ekki síst telji frjálsa sölu ekki vera til hagsbóta fyrir neytendur eins og málsflytjendur hafa reynt að telja okkur trúum. Sérstaklega ekki hinum dreifðari byggðum þar sem úrval mun minka mikið og verð mögulega hækka. Þá voru skipt á skoðunir það. Það var auðheyrt á nýliðinni kjördæmaviku að íbúar á landsbyggðinni vilja flestir ekki breyta því fyrirkomulagi sem að nú gildir. Ekki vegna þess að þeir séu á móti áfengi og áfengis neyslu. Heldur vegna þess að þeir vilja hafa greiðan aðgang að góðum vínum, góðu vöru úrvali og geta keypt sér það á sanngjörnu verði. Þannig að þeir sem hafa haldið í fram að frjálssala eru til hagsbóta fyrir neytendur stenst ekki hvernig sem að málið litið. Ég vil einnig nefna að fundamenn í kjördæmaviku hörmuðu það að málið væri komið fram yfir höfuð. enn og aftur og bent okkur þingmönnum kurteislega á að við ættum ekki að eyða tíma alþingis í að ræða þetta mál heldur frekar uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, samgangna og annarra innviða. En því miður erum við öll sem að hér sitjum nú enn og aftur dregin inn í þennan sirkus. Nú skulum við ræða áfengisfrumvarpið. Þetta algjörlega ömulegt. Virðulegi forseti, það rétt að ítreka að þar umsagnir sem bárust í velferðarnefndar alþingi síðast þegar málið var lagt fram voru allar neikvæðar nema umsögn verslunarmanna. Ég tel að rök landlæknis eigi að vega þyngra en rök hagsmunaaðila verslunarinnar sem vilja endilega fá áfengi inn í verslanir. Akkur allir það sé? Jú, sjónarmið verslunarinnar byggjast eingöngu á gróðavon, ekki umhyggju fyrir samfélaginu. Ég skil hins vegar vel þau sjónarmið að sumir telja að verslun eigi ekki verið höndum ríkisins og geta sumu leiti tekið undir þau. En þessi leið sem lögður til í frumvarpinu, það að færa áfengi inn í matvöruverslanir meðal annars og að leyfa áfengisauglýsingar, algjörlega glórulaust að mínu mati. Þetta frumvarp lýsir frjálshyggjunni í sinni verstu mynd. Mér finnst það einnig lýsa svo mikill minnimáttakennd. Menn tala áfengishefðir þjóða í suður Evrópu, þar allt svo fínt og flott. Hvers vegna getum við ekki verið eins og þau? Það þykir jú svo elegant að drekka léttvín með mat og helst að kunna á þeim góð skil. Málið að þetta frumvarp hefur ekkert með lekkarheit að gera. Við eigum að hafa sjálfstraust til að fara okkar eigin leiðir og nýta tækifærið og læra af reynslu annarra þjóða. Við getum verið fyrirmynd, ekki fylgjendur. Svíjar ákvað til dæmis fyrir nokkrum árum að leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum. Þeir hurfu fljótt að þeirri braut vegna þess að drykkja ungmenn hún stór jókst. Þeir breyttu kerfin aftur eins og það var og nú talar enginn í Svíþjóð að leyfa áfengi aftur í matvöruverslunum. Þeir lærðu af reynslunni. Hvers vegna viljum við endurtaka þeirra mistök? Ég bara skil þetta ekki. Höldum áfram að tala unga fólkið. Ég var á fundi með nefnendum í Fjölbrautaskóla Suðurnesja fyrir fáum viku síðan. Þau veltu mikið fyrir sér afleiðingum þess að sala áfengis færi fram í matvöruverslunum, þar sem mörg þeirra starfa í slíkum verslunum með frá námi. Þau höfðu áhyggjur af þessu máli. Þau voru ekki spennt fyrir því. Að þessu sögðu, þá var engum greiði gerður með að breyta núgildandi lögum. Ekki unga fólkinu. Ekki þeim sem eru veikir fyrir áfengi en þurfa að fara reglulega út í búð og kaupa sér matvörun eins og aðrir. Ekki fólki sem býr á landsbyggðinni og alls ekki skattgreiðendum sem þurfa að bera enn þyngri byrðar en nú ef að verður vegna aukinna útgjalda ríkissjóðs til heilbrigðismála, löggæslu og fleiri þátta sem mun reyna mun meira á en nú er. Áfengisneysla mun aukast með auknu aðgengi og auknu sýnileika. Alveg sama hvað ungir sjálfstæðismenn segja. Ég tek frekar mark á félagi lýðheilsufræðinga en ungum sjálfstæðismönnum. En félagi lýðheilsufræðinga sendi okkur þingmönnum nýlega bréf og ég vona að ungir sjálfstæðismenn og þeir þrír sem að hér sitja enn í salnum, ég vona að þeir hafa lesið þetta bréf en ég ætla að lesa þeir upp með leyfi forseta. Hlustum nú öll vel og vandlega, menn sem þetta skipti máli, þetta fólk sem að vit hefur á málinu. Kæra eða kæri alþingismaður kona. Stjórn félags lýðheilsufræðinga harmar að enn og aftur sem komi fram frumvarp afnám einkaleyfis áfengis og tóbaksverslunar á smásölu áfengis og að þetta sinn eigi einnig að heimila áfengisauglýsingar. Fagfólk hefur ítrekað bent á aukin vanda sem mun blasa við þjóðinni vegna aukinar áfengisdrykkju ef frumvarpið verður samþykkt og þá sérstaklega á viðkvæmum hópum. Aukið álag verður á heilbrigðiskerfið sem síst til þess fallið að taka móti aukinni tíðni sjúkdóma og slysa sem að skapast í kjölfarið. Þetta hefur verið stutt með rannsóknum sem embætti landlæknis hefur bent á og kemur einni fram í stefnum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Bent hefur það á þann skaða sem aukin áfengisdrykkja mun hafa á þriðja aðila í formi ofbeldis, slysa, andlegrar vanlíðunar og fleiri þátta. Það vekur furðu stjórnar félagslýðheilsufræðinga að samt sem áður telji ákveðnir lýðræðislega kjörnir þingmenn það mikilvægt að koma þessu frumvarpi í gegnum þingið sem fyrst. Ég vil aðeins skjóta inn í að ég legg til að háttvirtur fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, háttvirtur þingmaður Teitur Björn Einarsson, hætti að flissa í salnum og leggi vel við hlustir því þarna fólk sem hefur vita málinu. Með leiði forseta þá ætli ég að halda áfram að lesa bréfi frá félagi lýðheilsufræðinga. Áfengi er engin venjuleg neysluvara og á það leggjum við áherslu. Það kemur skýrt fram í riti sem að finna á vef embættis landlæknis. Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að hafa þetta mál fleiri orð að sinni. Ég vona að þessi umræða hafi þau áhrif á þá þingmenn sem að enn eru óákveðnir og ég vona líka að hinir ungu glaðbeittu sjálfstæðismenn hreinlega hlusti og læri og taki mark á því sem að fræðimenn og rannsóknir sína og drægi þetta mál hreinlega til baka. Það til skammar að eyða tíma alþingis í slíkt mál. Og ég ætla rétt að vona að ef að þetta mál klárast ekki, fær ekki framgang í þinginu á þessu þingi, að háttvirti þingmenn sjálfstæðsflokksins nái skilabóðunum og leggji málið ekki fram aftur. Við erum eiginlega bara búin að fá nóg. Þannig að